galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington.
galab salaasaha bisha maarch waa lixi sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadahinaysa saaraac ciidla nuur iyo anigoo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah shir lagaga hadlaya gargaarka soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada london.
shirkan markan waa shir sii ahmiyaddiisu ay tahay in xilligan soomaaliya waxa ka taagan marka laga hadlayo abaaraha aan la dhayeelsan karin oo khatar xoog badan ay soo socoto, dad gaaraya 2.7 milyan oo qofna ay qarka u saaran yihiin macluum daran.
sidoo kale waxaad maqli doontaan ilaa iyo 30 hay-adood oo kuwa caalamiga ee gargaarka soomaaliya ka shaqeeya oo iyaguna ku baaqay in soomaaliya deymaha laga daayo, iyo qaar ka mid a ururada bulshada soomaalida oo arrintaasi soo dhaweeyey.
runtii waa wax aad iyo aad loogu farxay hay-adihii inay la jaan qaadeen hamiga iyo doonitaanka ka yimid dowladda soomaaliyeed oo ah in laga casiyo deymaha soomaaliya lagu leeyahay ama dib loogu dhigo si uu waddankii u helo lacag uu dadka kale waddamada kale ka soo amaahan karo.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanku ay ka mid yihiin ayaa dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida. magaalada London ee dalka Britain waxaa maanta ka furmay shir caalamiya oo lagaga hadlaya gargaarka bini'aadaminimo ee Soomaaliya. shirkan oo ay isugu yimaadeen diblomaasiyiin dowlado kala duwan matalaya, deeqbixiyayaasha qaramada midoobay ka socda iyo wafdiga ka socda dowladda Soomaaliya ayaa lagaga hadlayaa mashaakilaadka bini'aadaminimo ee Soomaaliya ka taagan iyo sida oo loo xoojin karo guulihii laga gaadhay ka hortegista macaluusha ee dalkaasi ku dhufatay sannadkiina dhaafay. xogayaha Britain ee horumarinta caalamiga ah ayaa la sheegay in uu gabagabada shirkaasi qaadhaan bixiyayaasha kula hadli doono, inkasta oo Soomaaliya laga badbaadiyey macaluul sannadkii tegey, haddana hawshu ay weli sii taagan tahay. kulankan oo haatan ka socda magaalada London ayaa waxaa shir guddoominaya dowladda Britain iyo dowladda Soomaaliya iyo weliba xafiiska isku duwidda gargaarka qaramada midoobay ee Soomaaliya ee OCHA. lix sannadood muddo haatan laga joogo Soomaaliya waxaa ku dhufatay macaluul galaafatay nolosha 260,000 oo qof, kalabar dadkaasina waxa ay u dhinteen abaarihii iyo cunno yaraan, waxaana ay u badnaayeen caruur.
wasiirka gaashaandhigga ee ruushka ayaa maanta oo salaasaha sheegay in dadka rayidka iyo maleeshiyaadka jabhadaha ee ku sugan deegaanka quuda ee dalka Suuriya ay adeegsan karaan marinada lagu talagalay in dadka barakacyaashu ay maraan. deegaanka quuda ayaa waxaa ku hareereysan ciidamada Suuriya oo taageero ka helaya ciidamada Ruushka. wasiirka ayaa sheegay in maleeshiyaadka mucaaradka hubkooda iyo qoysaskooda ay la mari karaan marinada loo furay barakacyaasha go-doonsan. wasiirka gaashaandhigga Ruushku muu sheegay in halka ay maleeshiyaadka mucaaradku u kici doonaan marka ay ka baxaan quuda. isniintii shalay ayaa kolonyo gaadiid ah oo raashin iyo gargaar u waday dadka ku go-doonsan bariga quuta ayaa dib u noqday kadib markii ciidamada dowladda Suuriya ay sii wadeen duqeynta ay u geysanayaan deegaanadaasi.
mas-uuliyiin u hadashay hay-adaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa sheegay in dowladda waddanka Burma aanay weli joojin xasuuqii lagu hayay qoomiyadda rohingaha ee degta gobolka Rakhine ee dalkaasi Myanmar. qiimeynta ergeyga qaramada midoobay oo weli socota ayaa ku soo beegantay 6 bilood kadib olole weli socdo oo ay ciidamada Burma ay ku leynayeen qoomiyadaha muslimiinta rohingaha ee dalkaasi dega. dad tiradooda lagu qiyaasay 700,000 oo qof ayaa u xararay dhinaca dalka ay dariska yihiin ee Bangladesh ilaa bishii August ee sannadkiina dhaafay.
madaxweynaha Mareykanka ayaa isniintii shalay sheegay in dowladda Mareykanku aanay ka noqon doonin qorshaha ay ku rabto in 25% ay ku kordhiso cashuurta laga qaado birta loo soo dhoofiyo Mareykanka. madaxweyne Donald Trump ayaa sidaasi sheegay ka hor intii aanu la kulmin ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo booqasho ku yimid Washington. laakiin madaxweyne Trump ayaa sheegay in suurtagal ay tahay in Mexico iyo Canada laga reebi karo cashuurtaasi haddii ay ogolaadaan in dib loo furo wadahadallo cusub oo ku saabsan wax ka beddelka heshiiska isdhaafsiga ganacsiga ee nafta loo yaqaano.
galab wanaagsana kheyrtana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington. sidii aad warkaba ku maqlayseen, magaalada london waxaa maanta ka furmay shir caalami oo lagaga hadlaya gargaarka bini-aadaminimo ee soomaaliya. shirkan oo ay isugu yimaadeen diblomaasiyiin dowlado kala duwan matalaya qaaraan bixiyayaasha qaramada midoobay iyo wafdi ka socda dowladda soomaaliya, ayaa lagaga hadlayaa mashaakilaadka bini-aadaminimo ee soomaaliya haatan ka taagan iyo sida loo xoojin karo guulihii laga gaadhay kahortaga macaluushii dalkaasi ku dhufatay sanadkiina dhaafay. cabdixakiin maxamuud shirwax ayaa haddaba shirkan wuxuu ka wareystay wariyaha v o a ee london ridwaan xaaji cabdiweli.
cabdixakiin, aad iyo aad baa u mahadsan tahay. shirkan waxa weeyaan shir heerkiisa uu sarreeyo oo ay ka qayb gelayaan hay-adaha dhinaca gargaarka bani aadamnimo, kuwa qaramada midoobay iyo dowladda soomaaliya, waxaana shirkan soo qaban qaadisay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Britain. marka waa shir ay si wada jir ah u hogaaminayaan ama ay u shir gudoominayaan dowladda soomaaliya, dalkan Britain, iyo hay-adda qaabilsan isku xirka dhinaca gargaarka bani aadamnimo ee qaramada midoobay ee loo soo gaabiyay OCHA. shirkan marka waa shir runtii ahmiyaddiisu ay tahay in xilligan soomaaliya waxa ka taagan marka laga hadlayo abaaraha aan la dhageelsan karin oo khatar xoog badan ay soo socoto, dad gaaraya 2.7 million oo qofna ay qarka u saaran yihiin macluum daran oo dhimasha ay xigi karto, iyadoo guud ahaanna marka la eego 6 million oo qof oo soomaali ah ay doonayaan gargaar bani aadamnimo oo deg dega. waxaa la socotaa horay in bulshada caalamka gaar ahaan qaramada midoobay ay ugu baaqday in loo baahan yahay lacag dhan 1.5 billion oo dollar. marka baaqyadii hore ayuu daba socdaa kulankan, iyo in laga hortago inta xaaladdu aanay meel aad iyo aad u daran gaadhin.
wayay, hadda ridwaan waa socdaa shirkiyo waabu furmay, wax faahfaahin ama laga haya ama ma ka soo baxeen waxyaabaha laga wada hadlay iyo weliba qodobada lagu falanqeeyey?
cabdixakiin, waa runtaa shirku waa uu socdaa, wuxuu dhammaan doonaa gelinka dambe ee maanta. wasaaradda arrimaha dibadda qeybteeda dhinaca warfaafinta waan la xiriiray oo waxay ii sheegeen runtii in shirkan uu sii socon doono. war-saxaafadeed waxaa jira ay soo bandhigeen, laakiin ay suuragal tahay in marka shirka uu dhammaado isbedelo ay ku dhici karaan ama waxyaabaha qaar lagu soo kordhin kara. laakiin dhuxurka marka la eego shirka hadda socda waxa weeyaan shir si weyn looga hadlayo dhibaatada ka taagan Soomaaliya guud ahaan, gaar ahaan marka laga hadlayo abaaraha oo ah shirkan xooggiisa. waxa uu ku saabsan yahay waa shir loogu magac daray gargaarka bani aadamnimo ee Soomaaliya. shirka waxaa ka hadlay ilaa iyo hadda xubayaha horumarinta caalamiga ee dalkan Britain, Benny Mordaunt, oo sheegay in weli aanay fari ka qodnayn abaaraha ka jira Soomaaliya. waxa uu sheegay in loo baahan yahay gurmad degdeg ah in xilligan Soomaaliya loo sameeyo. waxaa la socotaa oo kale shirka inay ku sugan yihiin hay-adda qaxootiga u qaabilsan dalka Norway. madaxa hay-addaas Nigel Tick ayaa laftirkiisa meesha ka hadlay. waxa uu sheegay in sanadkii hore 10,000 oo qof la badbaadiyey, laakiin xilligan ay muuqato in hay-adaha gargaarka bani aadamnimo kaalintii loo baahnaa ay ka gaabiyeen, sidaas daraaddeedna loo baahan yahay in shirkan waxyaabo la taaban kara ay ka soo baxaan. sidoo kale shirka runtii waxyaabaha hadda ugu muhiimsan ee maanta la filayo inay ka soo baxaan, cabdixakiino, waxaa ka mid a in dalkan Britain uu ku yaboohi doono lacag dhan 4.6 million oo geni oo loogu talagalay in Soomaaliya si deg dega loo gaarsiiyo dhammaadka bishan si ay qayb uga noqoto gargaarka bani aadamnimo ee Soomaaliya. waxaa la socotaa in Britain horay gurmad noocan oo kale ah ay runtii Soomaaliya ugu fidiyeen.
wayahay, waagaag ridwaan, lacagta intaa leeg ma la garanayaa waxa lagu qaban doono amaba lagu samayn doono iyada?
lacagtan run ahaantii waa dabcan ilaa iyo hadda marka la eego sida war-saxaafadeedka ku qoran, waa lacag loogu talagalay in wax lagaga qabto guud ahaan saameynta ay abaarahan xilligan dalka ka jira ay maaragtay sameeyeen. tusaale ahaan, waxaa war-saxaafadeedka lagu xusay in wax lagaga qaban doono 54,000 oo caruur ah oo xaalad ba-an oo nafaqa darro xoog badan ay hayso. Waxaa kaloo lacagtan wax lagaga qaban doonaa dad gaaraya 700,000 to 480,000 qof oo yaro u baahan gargaar degdega oo dhinaca biyaha ah. Waxaa kaloo wax lagaga qaban doonaa 400,000 oo qof oo ayagana u baahan gargaar dhinaca caafimaadka ah. Waxaa ka mid ah tusaale ahaan cudurka shubanbiyoodka sidii looga hortegi lahaa, waxaa ka mid ah cudurka jadeecada iyo adeegyada aasaasiga ee dhinaca caafimaadka. Waxaa kaloo lagu xusay warxaafadeedka in 212,315 caruur ah iyo 53,300 oo hooyooyin uur leh in laftarkooda ay u baahan yihiin in xaaladooda si degdega loo eego. Waxaa kaloo ka mid a lacago la siin doono dadka abaaruhu ay aadkii aadka u saameeyeen, ama dadka xoolo dhaqatada ah, ama dadka beeraleyda ah ee runtii abaarahan ay guud ahaanba saameynta xoogga badan ku keeneen, biyola-aantu ay hayso, xoolaha faraha badan ay ka dhinteen, iyo islamarkaana hoyla-aantu ay hayso. Marka meelahaasa ugu badan oo hadda ay sheegtay dowladda Britain in lacagahan ay gelin doonto, lacagahanna waxaa la sii marin doonaa hay-adda cunnada adduunka ee WFP iyo hay-adda dhinaca sanduuqa caruurta u qaabilsan qaramada midoobay, iyo sidoo kale hay-adda qaxootiga ee dalka Norway oo inta badan lacagahaas loogu talagalay inay iyagu maamulaan. Waxaana guud ahaan kor kala socon doontaa waaxda horumarinta ee dalkan Britain.
kaas wuxuu ahaa wariyaha v o weda Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo isagoo London jooga khadka telefoonka ugu waramay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
dhinaca kale, in ka badan 30 ka mid ah hay-adaha gargaarka caalamiga ee ka shaqeeya Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saareen isniintii shalay ka hor shirkan London. Waxay ku baaqeen in Soomaaliya laga dhaafo deymaha lagu leeyahay si dowladdu ay u hesho lacago ay ku abuurto dhul xasiloon oo maalgashi lagu samaysan karo. qoraalka oo si weyn ay Soomaalidu usoo dhaweysay ayaa Saare Cabdi Axmed waxay wax ka weydiisay sida loo arkay qoraalka. Aadan Mataan oo ka mid ah dhallinyarada magaalada London, madaxna ka ah urur dhallinyaro oo la yidhaahdo ATM.
walaalay, runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo. Haddaan nahay hay-adaha ka shaqeeya Soomaaliya, kuwa reer galbeedka iyo kuwa Soomaaliyeed iyo kuwayba kale wadamada adduunka ay kala yimiin, runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo hay-adihii inay la jaan qaadeen hamiga iyo doonitaanka ka yimid dowladda Soomaaliyeed oo ah in laga casiyo deymaha Soomaaliya lagu leeyahay ama dib loogu dhigo si wadankii u helo lacag uu dadka kale wadamada kale kasoo amaahan karo ama hay-adaha adduunka uu kasoo amaahan karo si loo geliyo mashruucyo horumarin ah wadankeena hooyo. Marka runtii aad baan ugu farxmay in hay-adihii NGOskii ama CSOs ay runtii aad ugu ololeynayaan hamiga dowladda Soomaaliyeed.
Waayahay Aadan Mataan, marka maxay ahmiyado u tahay dowladda Soomaaliya iyo guud ahaanba wadanka Soomaaliya in deymahan laga dhaafo?
walaalay, haddaad ogtahay wadankeena hadda waxaa lagu leeyahay, waan umalanayaa, lacag 5 billion iyo wax ku dhadhawaada ah, ama yar bay ka badantaa ama yar bay ka hooseysaa waxa intaan macluumaadka ku hayo. haddaynu rabno kala soo qaad inaynu webiyada waaweyn, webiyada fataha aynu isku xidhno, inaynu dariiqadii dhisno, inaynu laamiyadii isku xiri jiray wadankeena dhisno, dekadihii dhisno, horumarino kaabihii dhaqaalaha ee wadankeena ay kasoo xaroonayeen. de waxaynu u baahanahay inu daryooga adduunka iyo dowladaha adduunka aynu lacag kasoo amaahano, aynu dhehno lacag madiisii cunnaa naamaahiya. marka lacagtaa laynama amaahin karo ilaa la inay ka casiyo ama aynu bixinno lacagta hadda maanta layna ku leeyahay oo 5 billionkaas. marka muhiimadda ay leedahay waxaa weeye lacagtaa in layna ka casiyo si aynu u helno ama aynu dee access ugu yeelano suuqa adduunka, aynu lacaga kasoo amaahano si aynu u gelno lacagahaas horumarinta iyo shaqo abuurista dhalinyarteena Soomaaliyeed. muhiimadda ay noo leedahay waa taas.
waayahay adiga urur dhallinyarada sidoo kaleeto ka wacyigeliya qabyaalada ayaad madax u tahay, injooyada ka muuqda dalka gudihiisa iyo hadday noqoto xataa London oo joogtidba shirar badanna waad ka qayb gashay. marka ma kula tahay in si fudud, sida hay-adahan ay ugu loobin gareynayaan hadda u doonayaan macnaha in si fudud looga dhaafi karo deymahaasi Soomaaliya?
walaalay, sidaad ka warhaysidba u malayn maayo. horta waa laga yaabaa dadka lacagaha naqule oo dee lacagaha meelahan layna kagalayahay oo hadda layna ka rabo IMF iyo World Bank iyo weeye
umalayn maayo runtii inay lacag inayna ka dhaafaa inayna ka dhaafaan ay si fudud ku imaanayso. Hadday xitaa dhacdo inayna ka dhaafaan runtii waqti dheer bay qaadanaysaa. Kondishinno iyo waxay ku xireen dowladda Soomaaliya waxyaalaha ay kasoo baxaan inta aan lacagaa xitaa laga wada hadlin in la casiyo, taasna waxay qaadanaysaa runtii waqti dheer inay dowladda Soomaaliya ay ku gaadho kondishinada loo sagabgareeyey ama kondishinada lagu xiray inay kasoo baxdo. Marka dadka Soomaaliyeed baa looga baahan yahay inay dhammaanteen aanu wada fahanno inaynu u baahannahay waqti dheer iyo dulqaad inaynu u samayno dowladdeena si ay u gaadho waxyaalaha laga rabo si deynta leenu ka cadiyo kadibna aanu lacag usoo qaadno. Marka runtii waa process dheer oo dhammaanteen yar iyo weyn dowlad iyo shacab loo baahan yahay inaynu ka qayb qaadano.
Maxay tahay waxyaabaha sida gaarka ah dowladda Soomaaliya looga rabo si ay u kasbato in deymaha laga daayo?
Waxaa kamid ah ururinta cashuuraadka, qaybsiga khayraadka oo khayraadkaasoo ah dee wixii maanta aynu haysano lacagina soo galaan. Waxaa kamid ah maamulka iyo maamulka lacagaha, waxaa kamid ah kahortaga musuqmaasuqa, waxaa kamid ah shaqaalaha dowladda oo waqtigoodii la beygareyn labay ama lacagtooda la siin rabay aysan kasoo baahin. Marka waxaa looga baahan yahay dowladda Soomaaliya inay soo bandhigto maamulista kharashkeeda soo gala sida ugu quruxda badan ama ugu wanaagsan ay maamuli karto. Ta ugu horeyso laga rabo waa taas. Labo, tan kale oo laga rabo waxa weeye dowladda inay soo bandhigto meelaha ay priority u tahay oo ay ka liidato oo ay maanta u baahan tahay inuu horumarin ama maalgashi lagu sameeyo. Marka dowladdu waa inay soo qiimeysaa, kasoo baaraandhigtaa, kadibna ay soo gudbisaa dhabaa waxaan u baahanahay kala soo qaad dariiqa dheer ama highwayga weyn ee Muqdisho ka baxa oo ilaa Buure ma gaadha. Baan rabnaa in dib dayactir loogu dhiso, imisale ku kacaysaa, waqtigeebay qaadanaysaa. Marka mashruucyada noocaas oo kalaa dowladda Soomaaliya inay usoo bandhigto hay-adaha bangiga adduunka iyo IMF baahiyana looga baahan yahay. Marka waa waxyaalahaas oo kale waxa laga rabo run iyo weliba siyaasadda oo noqota siyaasadda oo xasisha. Siyaasadda Soomaaliya waa inay xasishaa oo waa inay dowlad goboleedada iyo dowladda dhexe ay wax kasta isku raacaan waxa dhow ka imaan kara muranna uu laga taxadaraa. Marka kondishinada lagu xiray kuwaasaa kamid a
waa gartay, laakiin waa wada dheer oo dadaalkeeda dowladda laga rabo iyo shacabka guud ahaanba Soomaaliyeed.
Aad waa run, weliba shacab aniga dee dowladdeeni waxay qaadatay go-aan ay bal uga madhadhaliso waxyaalaha laga doonayo. Laakiin dhibaatada Soomaali maanta dhammaanteen mamlaka qaarkeeda aynu u fikirno Soomaali, shacabka Soomaaliyeed bay mahay, waxaynu moodnaa ama aynu rabnaa wax kasta inuu elbroxi lagu dhameeyo, taasna ma dhacayso. Marka waxaynu u baahnaa dhammaanteen yar iyo weyn inaynu ka qayb qaadano isidaas iyo hamigaas dowladdeenna iyo shacbiga Soomaaliyeed Soomaalinimadu intaba ay leedahay.
Aadan Mataan oo ah madaxa urur dhalinyaro lagu magacaabo ATM oo khadka telefoonka magaalada London ugu waramay Saare Cabdiaxmed, halkaad kala socotaana waa VOA.
Halkaad kala socotaan waa Washington. Waxaa shalayto magaalada Hargeysa lagu aasay lahaw naxariistay Abwaan Ismaaciil Cabdi Ibraahin oo ku magac dheera Basbaas, islamarkaana ahaa jilaa caanka ah guud ahaan dhulka Soomaalida. Qaar ka mida abwaaniinta iyo fanaaniinta ku nool magaalada Hargeysa ayaa ka waramay taariikh nololeedka marxuum Basbaas. Wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan Hargeysa ka soo dirtay.
Allahaw naxariiste, waxaa shalay magaalada Hargeysa lagu aasay Ismaaciil Cabdi Ibraahin Basbaas oo ahaa abwaan iyo jilaa caano oo ka tirsanaa hobollada Waaberi. Marxuunka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku xanuunsanayay magaalada Hargeysa, waxaana uu caan ku ahaa riwaayado badan oo geyiga Soomaalida aad looga jecel yahay sida riwaayadda Beenay Waa Run iyo riwaayado kale oo tiro badan. Guddoomiyaha xarunta dhaqanka Hargeysa Qoraa Jaamac Muuse Jaamac ayaa ugu horreyn tacsi u diray marxuunka. Waxaanu ka waramayaa taariikhdiisa.
Ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo dhammaanteena sabri imaan hanaga siiyo walaalkeen Ismaaciil Cabdi Ibraahin Basbaas. Taariikhdeena nasiib darada haysata waxa weeyaan taariikhda qorana way yar tahay, qofkuna markuu dhinto un baynu ku baraarugnaa. marka way adag tahay xitaa taariikhsi dhashdaan meel si xanaanad ka helaynin. Laakiin hiladii horaantii 1940-meeyadii 1944-kii 1944-kii taariikhaha intaba waa la sheegayaa, laakiin qiyaastii dhalashadiisu waa xilliga 1940-kii ama 1944-kii. Waxaanu ku dhashay ood weyne, erida ood weyne buu ku dhashay. Laakiin waxa uu ahaa qof yaraantiiba ilaahay u siiyey karti fara badan inuu isku wadi karo noloshii miyiga ee uu ku soo kacaamay iyo noloshii magaalada uu markiiba soo galay, inuu halkii ugu sarreysay ka galo uu fankii la bilaabo. Marka weli wuxuu isku dhex waday fankii noloshii miyiga iyo fankii noloshii magaalada. Magaaladana wuxuu matalayay tii ugu qiimaha badnayd, miyigana uu ku noolaayo uu ku noqonayay. Marka ilaahay ha u naxariistay qofaad inoogu qaali waa inaga baxay, qof aad weyn baa inaga baxay. Waxaanay u baahannahay oo runtii ay tahay in laga dadaalo in iminka loo diro dhalinyarada jaamacadaha ku jirta in taariikhdiisi dib loo baalo oo dib loo qoro.
Waxagaag marka waxaan jecelay inaan kusoo dhaweeyo Cumar Xasan Rooraaye oo marxuumka Alaahay raxme ay hobolada waaberi ka wada tirsanaayeen. Maxaad hal iyo laba aad ku xasuusataa ood nooga sheegi kartaa?
Inna ilaahay weynaa raajicun orta Ismaaciil Cabdi ilaahay naxariis jamaca siiyo saaxiibaan lahayn. Intii hobolada waa beri oo aasaasay ayaan isbaranay. Labadii sabaatankii ayaa annaga anaga guruubaada naga soo bajiray xamad ee bashaasna qaadi u ahaa allah u naxariisto. Deshalena aaskiisii way nagu joognay ee taariikhdiisa oo fanka soo aasaasayna hagaag u hayaa dee waa dacar iyo waa ka mid ah weliba gaar ahaan dacar si wanaagsan bay u soo wada noolaayeen. Fankana ula soo wada kifaaxay intaan xitaa koonfurkii waqooyi intaan kolkii ay isku darsameen ay saddex gelin iyagaaba ruwaada geliyey ruwaada isagu sameeyey ayuu nooga sheegay dacadu isaga ruwaada sameeyo kolkaasaan geli gaal kacayo ayaa wuxuu fiisaada nooga dhuftay. Yani ilaahay ka saaray marka ayaa la gaaray intaa intaa isku walaaqmay.
Shaqsi noocey u ahaa aad ku
tilmaamay? Shaqsi wuxuu ahaa shaqsi qaali u ahaa, nin kaftan badan buu ahaa, nin maad badan buu ahaa, nin jilid fiican buu ahaa, nin aad iyo aad u qiimo leh ayuu ahaa. Dhaqankana aad u yaqaano waa intaa ka aqaanay markaan xusuusnay.
Waagag markana waxaan jecelay afayeenka golaha dhaqanka ee Hargeysa inaan kusoo dhaweeyo Xad Xasan Cali Waji. Soo dhow baan ku leeyahay, maxaad kala socotaa ama aad hal iyo laba nooga sheegi kartaa taariikhda Allaahay raxme?
Ilaahay naxariistana ka waraabi Bisbaas iyo inta kale Islaamiga geeriyoteyba. Waxaana leenahay sabri imaam ehelihiisii, qaraabadiisii, asxaabtiisii iyo dadkii taageerayashiisi ahaa ee dhinaca fanka iyo masaxa kala xidhiidhayba. Guud ahaanba waxa uu caan ku ahaa inta gobolka af Soomaaliya laga hadlo meel kasta loo joogaba caan buu ku ahaa. Wuxuu ahaa fannaan qaran buu ahaa, fannaan la wada jeceliyu ahaa, nin nadiif buu ahaa, nin bulshuu ahaa, nin wanaag samatalisu ahaa, weliba aada samatalisu ah. Wuxuu ahaa shaksiyad runtii meesha uu tagaba dadka ka farxin jiray oo dadku jeclaabu ahaa. Haddaynu eegno shaqadanu hayeyna ee shaqada fankana, wuxuu ku lahaa wuxuu ahaa tiirarkii fanka ee inta af Soomaaliya ku hadashay, gaar ahaan Somaliland aasaasayaasheedu ahaa. Waxaanu caan ku sii ahaa dhinaca masriyadaha iyo jilidda. Doorka uu jili jirayna waxaa weliba doorka loo yaqaano comediga oo fariinta uu ku gudbin jiray habmaada, isagoo dadka haddana taliya tusaale ay tahay waxa uu jeedinaya. Doorarka uu matali jirayna doorar uu caan ku wada ahaa oo dadku wada garanayo wada ahaa. Markaad xusuusato aan duqof halkaa gaarsiin karaa jirinba ayay hagta. Waxaa kaloo ahaa qof mu'allifa oo halabuura oo haddana allifa ayuu ahaa heesaha. Oo heesaha uu leeyahay ee dalka ka baxday ay yihiin heesa caan oo la wada yaqaan, oo heesta hadda ay ka mid ahay heestii idaacadu oo dhanba warka u qaadan jiray. Ilaah waa kugu mahad. Markaan heesa badan uu leeyahay, riwaayad uu leeyahay, wuxuu isku darsay markaa hibada ah alifaati uu alifii heesaha iyo gabayada iyo garanada kulliba iyo samaynta riwaayada iyo jilidoodaba. Jiliddana wuxuu ku ahaa qof marka uu jilayo shaksiyad ama character kamida riwaayada kamida shaksiyad kamida waxaad moodiisay in la fasilay uu yahayba iyada waxyaabaa xusuusto. Hadda waxaa kamid ah qayb yaru jiri jiray oo beri ay wada jeliya nabaada axmed iyo wadaadle ayna fanaanada iyo oo ahayd isagu miyaraystay way ag fadhido dabeedna oo loo soo qariyay wadaadiisii hore way ag fadhido oo ay ka wareysana leed weli ma guursatay uu leeyahy waan qabayo xajkaanu diro xajkay ku dhimatay marka iyadoona leedahay dhimo wadmu kucaawaabay suukayo reemxayaabaaristatol moga marka inay tahay alla yarxamay aafadiisi waa shaksiyad muuqusrin xitaa marka ay habaalayso waxaad mooda inu si dhab uga hanaday oo dib u habaal bay ku bilowdeen waa jira ilaahay u dhaliyay jirita waa la tabaya waan hubaa waxaan leenahay ilahay naxariisana ha ka waraabiyo raallaanu ka hayna ilahayna raalla ka
ugu dambeyntii abwaan muuse cali farur oo muddo dheer ay siqaaneen marxuumka ayaa ka waramaya dabeecadihiisa
ismaaciil cabdi ibraahim basbaas anigu ilaa 17-kii ayaa dhaqaanay riwaayado badan baanu wada dhignay barnaamijyo badan baanu wada galnay intaasoo taraag baanu wada galnay oo berigii riwaayadaha la wareejin jiray anula galnay ninkaa dabeecada ku arkay soomaalida wax yar ayaa ka muuqatay waa ninka aran 17-kaa sannadood ilaa laadhan waanu isu raacnay waa ninkaana weligaa isagoo maari caloonaya arag
sagal mustafa xasanuur v o a hargeysa
dhinaca kalena dhegeystayaal madaxa laanta af soomaaliga v o a iyo dhammaan shaqaalaha v o e da ee xarunta washington iyo kuwa kasoo warama dunida dacaladeeda waxay tacsi tiiraanlayale u dirayaan wariyaha v o e da khadar maxamuud xareed oo allahu naxariista aabihii maxamuud xareed ciilmooge uu maanta ku geeriyooday magaalada muqdisho marxuumka ayaa u geeriyooday xanuun muddo badan hayay waxaa dhammaan ay leeyihiin samir iyo iimaan allah ka siiyo isagana jannadii firdowsa ka waraabiyo
haatana waa dhinacii heesaha fanaanka nimcaan hilaa codkiisii iyo heestii aniga adiga ku jecel waa erayadii xasan daahir ismaaciil weedhsame
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa. Qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii amuuraha maraykanka. Marka horese waxaad ku soo dhawaatiin warkii dunida.
Magaalada London waxaa maanta ka furmay shir caalamiyo lagaga hadlayo gargaarka bini'aadaminimo ee Soomaaliya. Shirkan oo ay isugu yimaadeen diblomaasiyiin kala matalaya dowlada kala duwan iyo weliba qaaraan bixiyayaasha qaramada midoobay iyo wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ayaa lagaga hadlayaa mashaakilaadka bini'aadaminimo ee ka taagan dalka Soomaaliya iyo sida loo xajin karo amaba loo xoojin karo guulihii laga gaaray kahortagii macaluusha ee sanadkiina dhaafay.
Wasiirka gashaandhigga ee Ruushka ayaa maanta salaasaha sheegay in dadka rayidka ah iyo maleeshiyaadka hubaysan ee jabhadaha ku sugan deegaanka quuda ee dalka Suuriya ay adeegsan karaan marinada loogu talagalay in dadka barakacyaashu ay maraan. Deegaanka quuda ayaa waxaa ku hareereysan ciidamada Suuriya oo taageero ka heliya diyaaradaha dagaalka ee Ruushka. Wasiirka ayaa sheegay in maleeshiyaadka mucaaradku ay hubkooda iyo qoysaskooda la mari karaan marinada la furay barakacyaasha goodansan. Wasiirka gashaandhigga Ruushka ma sheegin halka ay maleeshiyaadka mucaaradka u kici doonaan marka ay ka baxaan quuta.
Mas-uuliyiinta qaramada midoobay ee xuquuqda aadamaha qaabilsan ayaa sheegay in dowladda Burma aanay weli joojin xasuuqa lagu hayo qoomiyadda Rohingyaha ee dega gobolka Rakhine ee dalkaasi Burma. Qiimeynta ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimahaasi oo ah mid weli socota ayaa ku soo beegmaysa lix biloodun kadib ololo weli ka socda dalkaasi Burma oo lagu leynayo dadka muslimiinta Rohingyaha oo ay taasina ku keentay macaluul, barakac iyo weliba in ay qaarkood ka farxadaan deegaanadoodii. Dad gaaraya 700 oo kun oo qof ayaa ka cararay dalkaasi waxaanay galeen dalka ay dariska yihiin ee Bangladesh laga soo bilaabo bishii August ee sanadkiina dhaafay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Isniintii shalay sheegay in dowladda Mareykanku aanay ka noqon doonin qorshaha ay ku rabto in 25% ay ku kordhiso cashuurta laga qaado birta loo soo dhoofiyo Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa sidaasi sheegay ka hor intii aanu la kulmin ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo booqasho ku yimid magaaladani Washington. Laakiin madaxweyne Trump ayaa sheegay inay suurtagal tahay in Mexico iyo Canada laga reebi karo cashuurtaasi haddii ay ogolaadaan in dib loo furo wadahadallo cusub oo ku saabsan wax ka beddelka heshiiska isdhaafsiga ganacsiga ee waqooyiga Amerika loo yaqaano NAFTA.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Filimka khiyaaliga ah ee lagu magacaabo The Shape of Water ayaa xalayto wuxuu ku guuleystay 4 ka mid ah abaalmarinta Oscarka ee shirkadda filimada Mareykanka ee Hollywood. Agaasimaha filimkan oo u dhashay waddanka Mexico ayaa noqday directorkii ugu fiicnaa, waxaana sidoo kale filimkan ku guuleystay nashqadeynta. Wariyaha VOA Mike O'Sullivan ayaa warbixintan ka soo diray Los Angeles. Waa kan Xuseen Barraadan oo soo jeediya.
gabadha jilaaga ah ee Francis McDormand ayaa ku guuleysatay abaalmarinta jilaaga ugu wanaagsan ee dhinaca haweenka. Waxaanay ka codsatay haweenkii xafladda ku sugnaa in ay sare kacaan marka biladda iyada la siinayay. Waxaana madasha ku sugnaa haween caan ku ah jiliinka filimada oo ay ka mid ahayd Meryl Streep.
The actors, Meryl, if you do it, everybody else will, come on. The filmmakers, the producers, the directors, the writers, the cinematographer,
Meryl, adiga iyo haweenka kale haddii aad samaysaan, cid waliba way idinku dayan doontaa, sida film qaadayaasha, qoraaga, abwaanada iyo kuwa dharka sameeya.
Waxay sheegtay in dhammaan haweenku ay maskaxda ku hayaan qisooyin badan oo u baahan in la maalgeliyo. Xafladda Oscarka ee sanadkan ayaa waxaa hadhayay hadalhaynta ku saabsan haween badan oo filimada jira oo shaaca ka qaaday in la farxumeeyey ama tacaddi loo geystay intii ay shaqada ku jireen, iyadoo eedayntu ay saameysay qaar ka mid ah maalqabeenada caanka ee filimada maalgeliya, kaasi oo ka mid ahaa Harvey Weinstein oo laga eriyey guddiga abaalmarinta Oscarka. Marti sharafka xafladda ayaa qaarkood waxay xidhnaayeen biinka dharka lagu dhajiyo ee midabka caddaanka iyo madowga isugu jira, kaasi oo ah astaanta ay leeyihiin ururka u dooda xuquuqda haweenka tacaddiga lagu sameeyo inta ay goobaha shaqada joogaan. Waxaa kale oo martida qaar ay xidhnaayeen biinan huruud ah oo u taagan xakamaynta hubka kadib weerarkii dugsigii gobolka Florida lagu qaaday ee lagu dilay 17 qof. Del Toro oo ka mid ah hal abuurada filimada oo ku guuleystay mid ka mid ah abaalmarinadii la bixiyey ayaa sheegay in ay filimadu qaadi karaan waxyaabaha kala qaybiya ama kala qoqoba bulshada.
Because I think that the greatest thing our art does and our industry does is to erase the lines in the sand.
Waxaan filayaa waxa ugu wanaagsan ee fankeena ayaa ah tirada suudimaha bulshada u dhaxaya, waana inaanu si wadna hawshaasi.
When the world tells us to make them deeper.
Jordan Peele oo ah film sameeye madow ah ayaa ka mid ahaa dadkii ku guuleystay abaalmarinta Oscarka ee sanadkan. Waxaana uu sameeyey film ku saabsan laba qof oo madow iyo caddaan kala ah oo isqaba oo qisa cabsi badan la kulmay.
I thought it wasn't going to work. I thought no one would ever make this movie, but I kept coming back to it because I knew if someone let me make this
film kan uu socon doono. Mana aaminsanayn in ay jirto cid ogolaan doonta filmkan. Laakiin waan ku adkaystay. Sababtoo ah waxaan ogaa in haddii qof uu ku dhiirado hirgelinta filmkani in dadku ay wada arki doonaan, waxaan rabaa inaan abaalmarinta u hibeeyo cid kasta oo i garab istaagtay.
So I want to dedicate this to all the people who raised my voice.
Abaalmarinta filimada ee Oscarka ee sanadkan ayaa ahayd mid si weyn ay filimo badan ugu tartameen, iyadoo ay adkayd sida loo kala saari karo filimada qaar oo aad isugu dhowaa xagga tartanka.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo noo soo koobay warbixintii wariyaha VOA-da Mark O'Sullivan.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA. Iyadoo toddobaadkii tegay 3 bishan dunida laga xusay maalinta maqalka ama dhegoolayaasha dunida, ayaa koox mataleysa dugsiga u gaarka ah dadka dhegoolayaasha ah waxay ka qaybgalayaan tartan kubadda cagta ah oo ay ku loolamayaan 23 kooxood oo kala matalaya dugsiyada degmada Hodon ee magaalada Muqdisho. Wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan inoo soo diray.
Dadka maqalka waaye dhegoolayaashu waxay ka mid yihiin kuwa qaba baahiyaha gaarka ah, waxayse leeyihiin xirfado wanaagsan oo soo jiita bulshada ay ku nool yihiin. Tartan kubadda cagta u dhexeeya 32 iskuul sare ku yaala degmada Hodan wuxuu hadda ka socdaa xarunta degmadaasi. Waxaa ka qaybgalaya iskuulka Sanad oo u gaar ah dadka dhegoolayaasha. Laba ciyaaro ciyaareen kooxda iskuulka Sanad, waxay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan, wayna badiyeen labadii kulan. Maxamed Jimcaale wuxuu ka mid yahay ciyaartoyda dhegoolayaasha iskuulka Sanad. Waa mid ka mid ah ciyaartoyda loogu jecel yahay kooxdaasi. Taageerayaal badan ayuu ka kasbaday garoonka kubadda uu ku ciyaaray degmada Hodan. Waxaan weydiiyey dareenkiisa kubadda cagta isagoo guul gaaray xilligaasi.
Horta anaga kuwa dhegu furan ayaa aragnay ugu cusbaa. Muddo badan aan ciyaar jirnay, waxaan horay u soo aragnay. Marka aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ciyaarno, waxaan ogahay inaan guulka gaarno.
Maxamed ayaa u sheegay VOA in dadku hadda ay salaamaan marka uu marayo wadooyinka, iyagoo u haya taageero dhanka kubadda cagta ah.
Waxaan maad iska taageerayshaa hadda wadooyinku waa arkay inay salaamayaan. Aad iyo aad ugu faraxsanahay anaku ciyaarna kubadda cagta, anaga sabrana taageerayshaa wakhtigan isku barnay. Marka uu maad cadina maadaama garabka nistaagsan yihiin, hadda jar
gudoomiyaha degmada hodan maxamed axmed cantoobo ayaa uga waramay v o a siday ku timid in kooxda ka socotay iskuulka sanad ee dhagoolayaasha loogu dhiirigeliyey ka qaybgaadashada tartanka kubadda cagta ee u dhexeeya iskuulada ku yaala gudaha degmada hodan.
Markii waxaan abaabulka ciyaaraha degmooyinka ciyaaraha iskuulada ee degmada hodan markii aan abaabulkeeda bilownay, gudoomiyaha sportiga wuxuu ahaa degmada hodan awdheere, ayaa waxaan ku yiri iskuulka sanaad buu ku jiraa. Marka iskuulka sanaad macnaheedu waa iskuulka dhagoolayaasha oo hadda ka hor dhowr mar aan booqanay, shaqooyina dhexmareen dhalinyaro badan oo Soomaaliya, waa iskuulka keliya oo dhagoolayaala oo Soomaaliya oo dhan ku yaalla inuu degmada hodan ku yaallo oo ay dhigtaan arday ka badan 150 arday oo dhagoolayaala.
Gudoomiyaha degmada hodan maxamed cantoobe ayaa u sheegay v o a in sidii laga filay si aan ahayn ay u soo bandhigeen ciyaar wanaagsan, taana ay ku kasbadeen taageerayaal badan.
Waxaan dhihi karaa waxay muujiyeen muxuu ahaa ciyaar wanaag iyo karti. Lama dhihi karo nimankan waxay ahaa niman maqalka naafo ka ah ee hala taageera maaha. Dadkii meesha joogay inay taageeraan ay jeclaadaan, waxay soo bandhigeen wax lagu jeclaado, ciyaar aad u qurux badan. Waa arkaysay siday kubadda isugu dhiidhiibayeen, akhlaaqdooda, disiplinkooda iyo wanaagga ay muujiyeen, ciyaarta ay muujiyeen. Aadaan ugu faraxsanaa marka inay ciyaar soo bandhigeen.
Kooxdan kubadda cagta ka socota iskuulka sanad oo ah mid u gaara dadka dhagoolayaashu waxay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan, waxaana hadda looga baqaa inay qaadaan tartanka kubadda cagta ka socda degmada hodan kaasoo u dhexeeya 32 iskuul. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
Waa hagaag haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amaba xubintii dooda gaaban. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa Nairobi ku soo diyaariyey.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. In ka badan 22 sannadood ayaa dadka Soomaalida ee qaxootiga ku ah dalka Kenya ay ku jireen xeryaha ku yaala Dhadhaab iyo Kakuma iyo weliba kuwa lasoo xiray oo gobolka xeebaha ku yaalay. Dad badan oo halkan wax ku bartay ayaa rajo waxay ka qabaan isbedelada Soomaaliya haatan ka socda sannadkan cusub inay dib u noqdaan kadib markii la xaqiijiyey inay hoos u dhac ku yimid raashinkii ay qaadan jireen iyo arrimo kale oo xagga bulshada iyo nolosha ku saabsan. Hase yeeshee, dadka Soomaalidu waa ay ku kala aragti duwan yihiin. Dad badan ayaa aaminsan in kuwa weli gudaha Soomaaliya barakacayaasha ay weli dhib qabaan oo aan daryeel loo fidinin, islamarkaana kuwa laabanaya ay noqonayaan in markaasi culays lagu sii kordhiyo dadka, halka qaar kale ay aaminsan yihiin in waddanka dib loogu soo noqdo si markaasi horumarka iyo dib u kabashada ay qayb uga qaataan dadka qaxootiga dibadda ku ahaa oo qaar badani ay khibrad soo kororsadeen. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay Maxamed Maxamuud Cali Sow iyo Cali Cabdi Geelle oo labaduba ka mid ah dadka sida gaarka ula socda arrimaha qaxootiga iyo weliba nabadgelyada Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdi Geelle.
Waxa aan aaminsanahay in ay dadku ku noqdaan dalkoodii hooyo. Diidiilo wanaagsan baa muuqanaya. Laba nin oo dhalinyaro ah, Allaha barakeeye, ayaa dalkii gacanta ku qabtay, waxaana muuqanaya rajo aad u ballaaran baa muuqanaysa. Sidaa daraaddeed, in ay dadku garab istaagaan dadkooda iyo dalkooda, in ay wax ka qabtaan, yacni qaxoonti waad garanaysaa, waa qof magana, waa qof martiya, yacni martidu saddex beri ka badan, yacni dee ma aha inay dee dad la joogaan. Hadda waxayba marayaanba 72 sannadood bay marayaan. Shaqsi, hal shaqsi baa isbedelkeena. Saa iyagu dee waa dhowr kun weey iyaga isbedel keeni karaya.
Ustaad Yaasiino, waa mahadsantaa. Waxa weeye timirtii horaaba dib loo waayaalin. Mar haddii aan u jeedno kuwii gudaha joogay in inta guryahooda loogu yimaado oo shashkooda laga dumiyo, bannaanka lagu daadiyo iyagoo wax xuquuqa lahayn, dad meel Ilaahay ku beeray oo intaas shaqaysanahayo isaga noolaa, in inta la yidhaah ku noqday oo halkaas iyagana maaragtay markii la $100 inta loogu qaybiyo xuduudkan lagu sii daayo dadkooda, oo aan u jeedno kuwii hore tegay ay hadda iyaguna natirkooda ay cabaadayaan wax ka yeeraya marka idaacadaha dhegeysan. Meesha waxaan laabla ka ahaynoo magaciisida ummaddan lagu haya male. Tan labaad, dadka maba dhowrsanaba dhiiggooda iyo sharafkoodanba ilaashanay. Dadkii muwaadiniinta ah waddanka u dhashay waa tan qaarna Itoobiya loo dhiibahayo, qaarna guryahooda habeen madow inta loo dhaco maaragta sida xasuuqa iyo lagu wado. Waxa weeye laba nin waa yimaadeen sida la sheegahayo, laakiin laba nin ma waddankaas ma tabixin karta amba wax qabad leh meeshaan ma joogaani nima waxa u yimid maaragtay inay dadka tusaan wasaal ilaamka amba waxan social media iska gadgadaan ayaa meeshaan joogta halkii sano la soo dhaafana dib u dhac mooyaan wax la soo ka soo baxay Soomaaliya ma jirin
qaxuntigan uu sheegayna ma aha dumar iyo maato ma aha rag baa ku jira dhalinyaro aqoon laba ku jira dalkoodii inay iyagu u noqdaan hoggaan wanaagsan inuu u noqdaan ummada yaa loo baahan yahay dadka dhowr iyo labaatan sano bilaa dowlad ahayde ku noolaay ku barbaaray yaani ma yaqaanaan bad yaani heykal dowladnimo ma yaqaanaan laakiin dadkan qaxoontiga ka tagay dowlad bay hoos joogeen nidaamka dowlad bay yaqaanaan hadday ku noqdaan iyagoo aqoon leh dalkooda wax waa ka qabsan karayaan far kaliya foolma maydho madaxweynaha farmaajo iyo raisul wasaaruhu waa keligood wax ma qaban karayaan marka nin walba shaqadiisa uu qabsanaya ee yaan farta lagu fiiqin madaxweyne farmaajo iyo khayrayaan farta lagu fiiqin dhibaatooyin fara badan ba jira dalkii in loo wada istaagaa loo baahan yahay shacab iyo madaxba in loo wada istaago dalkii gacanta lagu qabtaa loo baahan yahay dalka lama kala lahayn waa la wada leeyahay
een calaasow dadkan qaxootiga dad badan oo khibrad leh ku jira sida uu geel sheegayo adduunkan qaxootigu ma aha oo kaliya inuu gacanta hoorsado ee wadanka dib u dhiskiisa inuu qayb ka geysto way marka maxaad uga walwalaysaa dadka inay dalkoodii ku noqdaan oo ay dib iyo dheefa dadkooda la qaybsada
waxaan uga walwalayaa waxa weeye kan wax barta iyo kan wax baran labadaba xuquuq bay leeyihiin dadkana kuma kala fadli badna maaragtay waxa ay kala yihiin waxay ku kala fadli badeen cibaadada Ilaahay ninka gudaha jooga hadii xuquuqdiisa la dayacay oo aan wax loo ogol yahaan la arag oo la soo wada sanadii ugu dambeeyso dhan in la dayaco mid ka yimid dibadaha oo maaragtay sanado badan baan wadanka arag oo hadduu doono nolol ka fiican mid Soomaaliya taa iska heesta inta loo labla kac loo sheesid hadda socoto weeye dad hadda tagay maal dhoodo waxaan arkayna meesha qarxi uu ku leeyahay inta loo sheegay idaacadahan nin qaxootiga iskuma aamiri karo waxa meesha ka socda
haddii dadka soomaaliyeed qaxoontiyada adduunka caalamka ku ah haddaysan noqon iyagoo ihaanaysan iyagoo sharaf leh dalkoodii ha u gurmadeen waxnaha ka qabsadeen dalkoodiina ha degeen dalkoodiina gacanta ha ku qabteen
haddaba calaasow haddii aadan raacsanayn arrinta ku saabsan ee qaxootiguna dalkii ku laabtaan maxaad xalaysaa
xalka waxa uu yahay qaxootiga waa inay adduunyada looga raadiyo adduunyada xurta ah oo kale waa in wax looga raadiyo aan meeshaas ahayn bacyaan lama le meeshaas
farmaajo iyo khayra afar sanay haysanaya waana iska tegayaan rag kale bedelaya waxqabadkooduna iminka waa noo hilaacaya waa noo muuqdaaye ka kaca hurdada oo garab istaaga
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahayn maxamed maxamuud calaasow iyo cali cabdi geelle labaduba daneeya arrimaha qaxootiga iyo nabadgelyada waxa ay labaduba joogaan magaalada nairobi doodii gaabna inta ay noo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqo sida iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan Yasiin Ciise Wardheere oo dadaasi gaaban nala socodsiin halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi xasan oo inala socodsiiya
kulanki wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay inuu cashuur ku soo rogi doono badeecadaha dibadda laga keeno sida birta iyo aluminiumka amaba jaandiga loo yaqaano mr trump ayaa arrintan ka sheegay aqalka cad oo uu kula kulmay madaxda warshadaha birta iyo jaandiga soo saara madaxweyne trump ayaa sheegay in siyaasadii hore ee maamuladii hore ee maraykanku ay burburiyeen warshadihii birta iyo jaandiga ee dalka maraykanka
People have no idea how badly our country has been treated by other countries, by people representing us that didn't have a clue. Or if they did, then they should be ashamed of themselves because they've destroyed the steel industry, they've destroyed the aluminum industry and other industries, frankly. When you look at all
dadka aragti kama haystaan sida xun ee dalal kale ay wadankeena ula dhaqmeen dadna matalayay oo aan waxba kala socon hadii ay la socdeen ay tahay inay isku xishoodaan maxaa yeele waxay baabi'iyeen warshadaheennii birta waxay burburiyeen warshadaheennii jaandiga iyo run ahaan warshado kale marka aad eegto dhammaan warshadaha sida kuwa baabuurta spare partiga waxay u guureen mexico sabab la'aan marka laga reebo in aan garan weyne waxa aan samaynayno marka dib ayaan u soo celinaynaa
talaabadan madaxweyne Trump qaaday waa ballanqaad uu sameeyey xilligii ololaha doorashada uu ku jiray, sida uu sharxaya Xareed Max oo shahaadada B H D-ga maadada dhaqaalaha kaga diyaariya jaamacadda Southern Illinois.
Saa ogeed baa markuu Donald Trump ama madaxweynahan hadda oo u tartamaya madaxweynenimada waxyaabaha uu uga duunaay qofku dadku la tartamayay amaba sida guudba siyaasiyiinta amaha ahaadeen xisbiga dimuqraadiga ama republicanka oo 30 sano lasoo dhaafay in waxay siyaasiyiinta iyo siyaasadda Mareykanka ku salaysneed in ganacsiga iyo oo dalalka ka dhexeeya loo sufuro, taas ayuu kasoo horjeeday isagoo doodiisu ahayd. Arrintan waxay dib u geysatay warshadaha Mareykanka, ayay dib u geysatay kambaniyaal badan baa tagay, magaalooyin badan oo ku tiirsanay warshadaha ayaa 30 sano lasoo dhaafay waxa ku dhacay dhaqaale xumo. Arrintaas ayuu doorashadiisii ololihiis ku saabsanaayeen.
Talaabadan madaxweyne Trump waxaa ka carooday dalal dhowra oo ay Mareykanka xidhiidh fiican leeyihiin oo dalka Canada ugu horreeyo, kuwaasi oo birta iyo jaandiga Mareykanka u soo dhoofiya. Madaxda dalalkaas ayaana ku hanjabay inay aargoonsan doonaan. Haddii haddaba dalka Canada aynu si gaar a u eegno, muxuu ku aargoosan karaa? Waa kan Professor Xuseen Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalkaasi Canada.
runtaa weeye sandheero oo dee Canada iyo Mareykanku aad bay isugu xidhan yihiin. Marka annagu waxaan rajaynaynaa in cashuurta 25% lagu soo rogay xadiidka iyo 17% lagu soo rogay jaandiga aluminiumku, in maadaama aan suuqa xoro leenahay Mareykanka, in lanaga dhaafi doono ayaan rajaynaynaa. Haddii lanaga dhaafi waayo, khasaare badan bana gaadhaya oo 25% waxaan Mareykanku uu gudahiisa galaa ama xadiidkii anagu naga yimaadaa 15% jaandiga anagu naga yimaadaa, marka dhaqasaara na gaadhaya. Sidaa darteed iyaga Mareykanka laftiga ogana khasaara gaari, oo dee annaguna waxaan ku soo rogaynaa cashuur oo 50% waxa uu Mareykanka ku dhoofiyey ee xadiidka waxa yimaadeen Canada, oo dee baabuurada warshadaha lagu sameeya intooda badan Canada ayay ku yaalaan. Sidaa darteed annaguna da cashuurta in leeg ayaan saaraynaa. Meesha dhibaato naga yar gaari doonta waa dhinaca jaandiga weeyaan, oo annagu aan ka waxba soo saar badan nahay Mareykanka, laakiin dhinaca xadiidka markay noqoto isagaa naga wax soo saar badan, isagaaba ayaa haddii ay nagu soo rogeen.
Waan gartay. Shiinuhu wuxuu ka mid yahay wadamada usoo dhoofin jiray birta iyo jaandiga dhinacan Mareykanka, ee dabcan cashuurtan faraha badan ee madaxweynuhu soo rogay ay saameyn doonto. Shiinuhu muxuu samayn karaa maadaama se uu yahay dhaqaalihii labaad ee dunida? Ma buuxin karaa meesha Mareykanku u baney?
Horta Shiinaha wax weyn baa ka soo gaaraya. Haddii uu cashuurta saaro dowladda Mareykanka saarto, oo runtii dee cidda uu Trump u jeedaaba waa Shiinaha oo waxa ugu saasaarka ugu badan leh Ruushka iyo Brazil weyan cidda loo jeedaa. Annagu waxaan hun iska waxa yidhaha collateral damage, micnihii waa uun magaraa ku dartun weeyaane, waa kuwa weeye kuwa ugu jeedaa oo inta badan xadiid ka yimaadaa iyagu ka yimaadaa iyagu. Laakiin haddana adduunkii oo dhan buu ka cadhaysiiyey Trump. Haddii marka taasi dhacdo, Yurub ay ku cadhooto oo Canada ku cadhooto, Shiinuhu wixiisii halkaas buu u leexsanayaa. Dabadeetana waxaa ku kacaya baabuurta qiimahoodiiba aada ugu kacaya Mareykanka. Taas markuu aada u kacana, dadku inuu ku kacaan baaba laga yaabaa, waa in arrintii la raadin. Laakiin Shiinuhu iminka isagaa isku soo sharaxay inuu yahay cidda u taagan baacmisharka xorta ah oo Yurub iyo Canada iyo Australia iyo Brazil intuba ay dhageysanayaan. Marka hadduu Trump sidaa ku socdo, khasaare xoog leh ayaa kasoo gaaraya Mareykanka arrimahaas, oo dabajeedintaasi khasaare xoog leh inay keenta laga yaabo Shiinuhu dhaqaalihii koowaad noqdo halku awalka ahaa ka labaad.
Si ka duwan sida dhaqaale yahanada badankoodu ay arkaan, madaxweyne Trump ayaa tallaabadan uga jeeda inuu ku taageero warshadaha birta iyo jaandiga ee dalka Mareykanka si dhaqaalaha dadka ka shaqeeya Mareykanku uu u wanaagsanaado. Haddaba tallaabadani ma tahay mid ujeedadaasi meel marinaysa? Mar kale, Xareed Max.
Horta marka hore waa dad badan kama shaqeeyaan. Waxaan umaleynaa maalin hore arkay 89,000 dad gaaraya ka shaqeeya yacni biraha iyo aluminiumka dadka soo saara warshadaha soo saara. 90,000 haddii la fiiriyaan waa wax aad u yar Mareykanka la barbardhigo dadka ka shaqeeya Mareykanka dhaqaalihii. Taas waa mid. Tan labaad, warshadaha qaar badan oo kamid ah waxaa la leeyahayba waxay qaar badan kamid waxay ka guureen gobollo qaar ah, waxay u guureen gobollo qaar oo cashuurooda waxoodu yar yihiin. Marka goboladan hadda sida la fiiriyo kale oo dhanoo gobollada Midwestiga ama ha ku yaalin Ohio iyo eriyadan ku yaalo magaalooyinka ku tiirsanaay, waxaa malaynayo in ay arrintaanu dib isu celinayso warshadihii ka guuray meeshaan. Waxaa laga hadlayaa dhibka weyn ka yimidba waa warshado ka guuray meeshoo ka tegay. Kuwaan hadda jirana laga yaabayaa inay xoogaa badeecadu kor u kacdo, yacni beeca oo arrinta kor u kacdo oo wax badan ay gadaan haddii haddii alaabta imaanaysay la yareeyo. Waa siyaadaysaa ayaka waxa laga dalbanayo, laakiin waxay dhaawac u geynaysanaysaa kambaniyaasha ama warshadaha isticmaala qalabkan oo kusoo saar oo kusoo daaba. Kuwaasa ayaka ruuxooda waxa laga yaba inay shaqaala ceyriyaan, shaqaalahan ruuxooduna guud ahaan walaysu kuliya ma haysanin stil iyo aluminame warshadaha dhan buu haystay oo manufacturing-ka waxa loo haystay. Manufacturing qayb kamid ah dhaawac gaari karaa marka waxa laga yaaba waxa leeyahay siyaasadii iyo wuxuu ku orday ayay tanu keeni inay isburiyaan, sababtoo ah hadduu xataa kuwa dhinaca ka caawiya kuwa kaluu dhahay inkana wana caawinaya ayay dhaawac.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay dowladda Maraykanka oo cashuur ku soo rogtay birta iyo jaandiga dalalka kale dibadda uga yimaada, arrintaas oo keentay in dalal badani ay ku hanjabaan inay Maraykanka ka arkoosan doonaan. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Mar kale dhinacii heesaha aynu ku noqonno waa heesta Mahado, waxaa codkiisa ku luuqaynaya fanaanka Axmed Xaashi. Mahado ayaan ku soo gabgabeynaynaa idaacaddeeda galabnimo. Intaynu mar kale kulmayno, waa Xuseen Barre iyo Saare Ciidlo idin leh sida iyo nabadgelyo.
Fagara jogo arilago marima.